Bună dimineața, astăzi e vineri 8 ianuarie, la microfon Radu Benea
și Deana Răilanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. Doamnelor și domnilor, astăzi vă invităm din nou la o ediție specială de Previziuni 2010 cu experți, oameni de cultură și politicieni pe care Europa Liberă i-a întrebat ce așteptări au de la anul în care am intrat. Mai întâi însă știrile, în studioul Europei Libere de la Praga se află Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Înalt preasfântul Vladimir, mitropolitul Moldovei, a declarat că nu are nimic împotriva sărbătoririi Crăciunului și pe stil nou, adică pe 25 decembrie. Portalul Știrea Zilei îl citează cu declarația: a te ruga de două ori nu este păcat.
Crăciunul e posibil de sărbătorit și pe stilul nou și pe stilul vechi. Dar când ajungem la ziua învierii Domnului, iată aici nu este bine reglat acest eveniment.
Cu toate acestea, în opinia înalt preasfântului, stilul vechi este cel corect. Mitropolia Moldovei publicase o declarație recent în care se distanța de decizia guvernului Filat de a declara zi liberă ziua de Crăciun pe stil nou pe 25 decembrie. Ministrul iemenit al apărării a declarat că nigerianul acuzat oficial de tentativă de a arunca în aer un avion de pasager american fusese recrutat de rețeaua teroristă Al-Qaeda la Londra. În Yemen, el s-a întâlnit cu un cleric musulman radical. Tentativa de atentat a fost făcută pe 25 decembrie deasupra orașului Detroit. Nigerianul suspectat urmează să ia astăzi poziție în tribunal față de acuzațiile ce îi se aduc, între care încercarea de a utiliza o armă de distrugere în masă. Dacă se găsi vinovat, riscă o condamnare pe viață la închisoare. Rusia și Belarus nu s-au înțeles asupra taxelor de export pe care Belarus trebuie să le plătească pentru petrolul importat din Rusia, care, după rafinarea, este exportat mai departe în Occident. Există acum din nou temeri că Rusia ar putea întrerupe livrările de petrol spre Belarus, ceea ce ar lăsa mulți clienți din Uniunea Europeană fără petrol în mijlocul unei ierni deosebit de friguroase. Liderul Partidului Regiunilor din Ucraina, Victor Ianukovici, candidat la alegerile prezidențiale din 17 ianuarie, a declarat că dacă va deveni președinte, va ține țara sa departe de Alianța Nord-Atlantică, dar și de Pactul de Securitate Colectivă, din care face parte Rusia și în care se mai află și alte foste republici sovietice. Ianukovici a mai spus și că vorbitorii de limbă rusă din Ucraina ar fi țintele unei politici de discriminare sub actualul președinte Victor Iușenko. În alegerile din 17 ianuarie participă și actualul președinte, dar și premierul Iulia Timoshenko. Potrivit sondajelor de opinie, în turul al doilea au cele mai mari șanse să ajungă actualul premier și Victor Ianukovici. România continuă să rămână pe ultimul loc în Uniunea Europeană într-un clasament al încrederii în economie, informează agenția Mediafax. Clasamentul a fost făcut de Comisia Europeană. Cel mai mare grad de încredere în economie se înregistrează în Suedia și Danemarca. Ministrul român al finanțelor Sebastian Vlădescu a declarat, citat de agenția Newsin, că guvernul Emil Boc ar putea să ia în considerare în viitor și impunerea unui impozit special pe marile averi. Potrivit sursei citate, ministrul finanțelor de la București a dat ca exemplu Franța, unde există un asemenea impozit intitulat de solidaritate pentru persoanele a căror avere este evaluată la peste 790.000 de euro. Filiera afgană a rețelei Al-Qaeda și-a asumat responsabilitatea pentru atacul de săptămâna trecută asupra unei baze militare americane din provincia Khost, atac în urma căruia 7 agenți ai Agenției Centrale de Investigație CIA au fost omorâți. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumesc, vă reamintesc că toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la europalibera.org. Așadar, primul invitat al ediției de previziune ale anului 2010 este directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu, care a răspuns întrebărilor lui Vitalie Ienache. Expertul este de părere că anul 2010 va fi anul marelor deschideri spre interesul public.
Anul 2010 va însemna în mod necesar o deschidere față de Uniunea Europeană, pentru că se începe negocierea acordului de asociere. Dar conținutul mijlocit acestui acord trebuie să fie privit în strictă raportare la marile probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Și asta ține de o economie mai competitivă, un spațiu public garantat de instituții care stau în serviciul cetățeanului și nu a oligarhiilor, o politică externă flexibilă și în același timp credibilă în raport cu ambele emisfere sau poluri la care ne raportăm, Rusia sau Occident, o relație de prietenie asumată cu statele vecine și nu doar o prietenie festivistă, ci o prietenie în care ne putem rezolva lista de probleme întârziate pe agenda cu Ucraina sau cu România.
Credeți că în acest an 2010 se vor limpezi apele în urma unor eventuale alegeri anticipate?
Cea mai mare parte, 54% după sondajul nostru, 74% din populație își dorește să aleagă președintele direct. Țării în mod direct. Evident, aceste lucruri trebuie luate în considerație și trebuie înțelese și învățate foarte bine de clasa politică. Pentru că nu trebuie să ne aventurăm să inițiem o nouă amendare a Constituției, cum s-a făcut în anul 2000, fără a cunoaște opinia publicului sau ignorându-l. Pentru că, până la urmă, el se va răzbuna. Și ceea ce s-a întâmplat cu venirea comuniștilor în 2001 poate fi explicat exact în această răzbunare a publicului față de niște aventuri inițiate de clasă politică. Eu nu-mi doresc alegeri anticipate în anul 2010 pentru că consider că această țară are mult mai multe lucruri de făcut la nivelul reformelor interne și a politicilor care trebuie să demonstreze nu doar bunăvoința sau disponibilitatea, ci capacitatea statului de a se integra în structurile de care are nevoie. Ori fixarea unor alegeri anticipate va însemna și o anumită deraiere a agendei politice spre alte scopuri.
Noastră ați calculat cum ar putea fi evitate aceste alegeri anticipate?
N-aș vrea să luați opinia mea drept ca o soluție magică care poate descuia toate lăcățele și toate ușile. Există soluții tehnice propuse de către constituționaliști prin care reforma Constituției și schimbarea unei alte Constituții, care înseamnă, de fapt, introducerea unei alte republici, după modelul francez, ar însemna și alte reguli. Respectiv, s-ar rezolva probleme fundamentale de stabilitate și previzibilitate acestei țări, chiar dacă anumite așteptări pe anumite segmente politice nu vor putea fi satisfăcute. S-ar putea să existe un anumit interes printre partidele chiar din Parlament, care ar dori o clarificare definitivă, finală, prin noi alegeri. Dar acest lucru ar putea să afecteze negativ felul în care putem răspunde cu rezultate concrete la așteptările investite în Republica Moldova. Și cred că anul 2010 exact reprezintă anul marilor deschideri spre interesul public și anul în care putem să urmăm și un interes definit pe termen lung.
Opinia expertului Igor Munteanu de la Institutul Viitorul. Stabilitatea în plan politic așteaptă în 2010 nu doar analiștii politici, dar și jurnaliștii. Diana, am înțeles că tu ai fost curioasă să afli ce așteptări au colegii noștri de breaslă. Cu cine ai discutat?
Am vorbit cu președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, care speră că anul 2010 ne va aduce mai multă transparență și mai multe drepturi și libertăți asigurate pentru toți cetățenii. Dar să o ascultăm mai bine pe Cornelia Cozonac.
Aș vrea să cred că acest an ne va aduce stabilitate și în plan politic. Deși la acest capitol am mari rezerve, sper să ieșim și din criză, din criza din care, de fapt, noi am intrat cu vreo 10 ani în urmă.
Cornelia, uite, posibil anul 2010 să ne aducă un nou scrutin parlamentar, dar și modificarea Constituției. La ce să ne așteptăm?
Și modificarea Constituției și un posibil scrutin vor aduce multă bătaie de cap și instabilitate și pentru politicieni și pentru populație. Important este ca noua putere să gestioneze bine treburile publice și să gestioneze bine această criză politică în care am intrat anul trecut, pentru că, de fapt, de ei va depinde foarte mult cum va fi situația în Republica Moldova și rămâne să vedem cum vor reuși să coaguleze și societatea și să răspundă nevoilor cetățenilor.
Vom înregistra progrese la capitolul lupta împotriva corupției?
Nu cred că Moldova nici în 2010 și nici în anii următori nu va progresa mult la acest capitol. Din păcate, sistemul care îl avem este unul destul de afectat de corupție, este unul care înscârție, cu o legislație care are foarte multe carențe, deși se obișnuiește să se vorbească la noi că avem o legislație bună, faptul că este mult corupție și că nu s-au reușit prea multe la acest capitol, de fapt, denotă că avem o legislație proastă care necesită să fie schimbată, o legislație care permite să funcționeze bine, mersi, corupția, conflictul de interese și multe alte flageluri ale acestui fenomen grav cum este corupția.
Cornelia, ce gânduri îl va măcina pe cetățeanul Republicii Moldova în 2010?
Cetățeanul va fi cu gândul spre Europa și în 2010 va încerca să caute să supraviețuiască, să-și asigure familia. Probabil va avea mai multă libertate grație deschiderii a relației cu România și posibilitatea de a obține cetățenie românească și a merge în Europa. Cred că în acest an mai mulți cetățeni vor merge în Europa. Sperăm că aceasta va aduce o schimbare de mentalitate a cetățenilor, pentru că această deschidere a frontierilor, de fapt, oferă mai mare libertate și o posibilitate de a cunoaște alte situații, alte democrații adevărate care sunt în Europa.
Dar ce planuri are echipa Centrului de Investigații Jurnalistice pentru anul 2010?
Îl vom monitoriza și vom monitoriza toți candidații care vor aspira la funcția de deputat. Vom face presiuni asupra partidelor să-și curițe listele electorale. În 2009, deși am avut o deschidere și din partea partidelor, ei nu și-au curățit listele. Câțiva candidați pe care i-am găsit neconform cu principiile de integritate pe care le-a înaintat societatea civilă. Partidele nu au scos niciun candidat de pe listele lor, pentru că și acesta este un exercițiu de democrație și în 2010 îl vom continua și sperăm că încet cu încet vom reuși să ajungem și la partide și ei să înțeleagă că trebuie să vină cu candidați necompromiși la putere, iar cetățeanul trebuie să înțeleagă că are dreptul și posibilitatea să participe la guvernare, să influențeze partidele, să lupte cu cei corupți și el prin monitorizarea listelor electorale și prin votul pe care ulterior îl dau partidelor.
A fost președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni, Lucia Bacalu, pe care a intervievat-o Iulian Ciocan, se arată sigură că anul 2010 va fi cu mult mai bun decât anul 2009, în primul rând pentru că pe eșichierul politic au apărut oameni noi cu o altă viziune asupra lucrurilor.
Ceea ce mi-aș dori foarte mult ar fi ca cei de la guvernare poate să se gândească cum să aducă înapoi tinerii, mințile noastre, fiindcă avem foarte mulți tineri plecați peste hotare unde și-au găsit de lucru, unde deja, eu știu, s-au impus, s-au realizat. Și cred că am avea noi nevoie aici de ei.
Vor profita ungenienii în 2010 de acest acord încheiat între București și Chișinău care facilitează trecerea frontierei moldo-române?
Cu siguranță. Eu sunt sigură că și oamenii de rând, și autoritățile, toți vor profita, toți așteaptă de fapt cu nerăbdare, pentru că Ungheniu are deja o experiență foarte bună în acest domeniu. Eu ziceam că au fost încheiate foarte multe acorduri, foarte multe parteneriate, dar în ultimii ani s-au stopat anume din cauza vizelor. Acum cred că va fi un moment foarte bun. Probabil datorită acestui acord vor reveni mulți acasă, cei plecați la muncă, Moscova, în Italia, în Spania și așa mai departe. Ori cu câțiva ani în urmă, mulți dintre ei puteau să își facă un ban în plus, anume datorită micului trafic la frontieră.
Anul 2010 va moșteni probabil de la anul 2009 alegeri anticipate.
Da.
Ce așteptări aveți în acest sens?
Cred că deja și oamenii s-au schimbat, au înțeles multe lucruri. Eu sunt foarte optimistă și cred că în 2009 vom avea un alt rezultat al alegerilor.
În 2010,
da, vom avea un alt rezultat. De fapt, lucrul acesta și sondajele parcă arată iarăși același lucru. Deci forțele democrate vor continua și în 2010, deci să guverneze țara și să facă schimbări. În bine sperăm cu toții.
Directoarea săptămânalului Expresul Teungen, Lucia Bacalu, răspunzând întrebărilor lui Iulian Ciocan. Doamnelor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă, o ediție specială de previziuni 2010 cu experți, oameni de cultură și politicieni pe care Europa Liberă i-a întrebat ce așteptări au de la anul în care am intrat. Acum însă vă invităm să ascultați cum crede dramaturgul și publicistul Constantin Cheianu că va fi anul 2010.
Eu cred că va fi un an al unor regrupări masive pe șichierul politic, al unor separări, divizări, etc., etc. Pentru că suntem într-un an în care se pare că nu vom mai putea evita alegerile anticipate, oricâte tertipuri sau aș din mine care încerca să scoată Mihai Ghimpu, apropo de subiectul evitării acestor alegeri. Eu cred că, pe de o parte, Partidul Comuniștilor va continua să se dezintegreze, pe de altă parte, cred că va continua să se dezintegreze și Alianța pentru Integrare Europeană, pentru că aici deja se conturează două formațiuni și doi lideri foarte puternici care încep să-și dispute întâietatea. Nu doresc lucrul acesta deloc alte două formațiuni. Deci cei doi sunt, bineînțeles, Marian Lupu și Partidul Democrat pe de o parte și Vlad Filat și Partidul Liberal Democrat pe de altă parte. Nu își doresc mari schimbări. Câștigătorii, de fapt, Alianței, cei mai mari câștigători într-un fel, sunt Partidul Liberal și Alianța Moldova Noastră, care cu numărul cel mai mic de voturi par să-și fi găsit locurile cele mai confortabile în actuala structură guvernamentală. Deci vor urma fricțiuni între aceste două grupări, unii care vor schimbare și care luptă pentru întâietate și alții care nu prea vor. De aici vor rezulta tot felul de surprize. Partidul Comuniștilor, revenind la ei, cred că acest grup disident în frunte cu Vladimir Țurcan, dacă el se fortifică și se pare că nu altul este scopul lor, se va produce o slăbire în continuare a forțelor Partidului Comuniștilor, o slăbire care de altfel ar trebui, pe de o parte, să fie și în interesul Partidului Comuniștilor, deoarece cei din Alianță sunt puternici de atâta că au un dușman comun, un singur dușman. Acum, fiindcă dușmanul se dezmembrează și elanul lor de unificare este mai mic, așa încât vom asista la dezmembrare și regrupare pe o parte a eșichierului și pe cealaltă.
Să vorbim un pic despre reforma constituțională. Unora li se pare că inerția câștigătoare a Alianței îi poate ajuta să rescrie Constituția cap-coadă, să umble chiar și la momente sensibile. Alții, dimpotrivă, sunt de părere că reforma constituțională ar putea strivi Alianța. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Mă tem că încăpățânarea lui Mihai Ghimpu, care până acum a avut și efecte pozitive, deci trezește impresia unui ins principial, intransigent, și asta până la un punct este un atu. Acum însă încăpățânarea aceasta, legată de dorința de a schimba Constituția numai ca el să-și păstreze poziția pe care o deține, cea de președinte a Parlamentului în primul rând, asta pe de o parte, și teama lui Ureceanu că nu mai ajunge într-un alt parlament, deci încăpățânarea acestor două componente ale Alianței s-ar putea să înceapă a juca un rol negativ. Eu cred că ceilalți doi lideri vor fi mai convingători și mai consecvenți în a promova totuși ideea de a se merge pe Constituție și a se accede la alegerile anticipate. Pentru că și Ghimpu și Urecheanu, dacă riscă să mai insiste pe ideea lor, își vor pierde în continuare electoratul.
A fost Constantin Cheianu în dialog cu Vasile Botnaru. Expertul de la Institutul pentru Politici Publice și fostul ministru al educației Anatol Gremalski, cu care a stat de vorbă Lucia Diaconu, crede că în anul 2010 democratizarea va începe să pătrundă și în sistemul de învățământ, ceea ce va fi, desigur, și în beneficiul absolvenților.
Sperăm că în anul care vine vom avea o autonomie mai mare în instituțiilor de învățământ. Părinții vor fi mai des implicați în activitatea școlii, studenții vor avea mai multe competențe în alegerea cursurilor pe care vor să le urmeze. Sunt sigur că democratizarea care începe să pătrundă în sistemul de învățământ va avea rezultate bune pentru toți absolvenții noștri.
Credeți că în 2010 s-ar putea întâmpla să iau o decizie în sensul simplificării programei de învățământ?
Cred că sunt abordări emotive care nu se bazează pe studii reale. Nu știu cine vrea ca moldovenii să rămână agricultori la munci necalificate. Practica arată că notele pe care studenții noștri le iau la susținerea proiectelor de diplomă sunt tot mai mari și mai mari. Nu înțeleg de ce s-a început atâta zarvă. Cine nu vrea să învețe, să nu învețe, dar de ce îi trage pe toți la fund?
Fostul ministru al educației Anatol Gremalski în dialog cu Lucia Diaconu.
Nu numai politica, dar și cultura moldoveană ar putea să stea în 2010 sub semnul incertitudinii. Este de părere cineastul Dumitru Marian, care a răspuns întrebărilor lui Dumitru Crudu.
S-a ales un nou ministru după o pauză de nu știu câte luni în care cultura nu a avut ministru și, din păcate, ministrul s-a ales pe criterii politice. Nu vreau să zic că ministrul e prost sau e bun sau nu știu cum, dar s-a ales pe criterii politice. Ce și-a stârnit tot felul de mulțumiri în domeniu. Și toată lumea e nemulțumit și până acum de ministrul Focșa. În al doilea rând s-a întâmplat o groază de evenimente, să zic eu, care ne fac să credem că ministerul sau guvernul nu prea are de gând să schimbe atitudinea față de cultură. Am impresia că exact așa cum nu aveau nevoie de cultură pentru că aveam probleme cu banii, exact așa o să continue mai departe. Și asta e o problemă. Dacă vorbim despre domeniul cinematografiei, din păcate au apărut filme care mă fac să cred că jurnaliștii noștri preferă să promovează VIP-urile pentru că-s VIP-uri și nu contează ce fac ele, nu contează product. Au ieșit tot felul de lucrări care n-au nicio treabă cu cinematografia, s-au promovat la tot felul de festivaluri dubioase pe care nu le cunoaște nimeni, iar jurnaliștii noștri le-au promovat ca și cum exact așa și trebuie, ca și cum, uite domnule, am dat lovitura, în sfârșit avem cinematografie.
Se conjugă cumva schimbările care au loc în politică cu cele care ar trebui să aibă loc în cultură?
Pre deosebire de domeniul politic, în domeniul cultură toate schimbările au loc până una alta la nivel declarativ. Adică fac tot felul de declarații cu, uite domnule, facem, dregem, resuscităm, uite avem în sfârșit, avem susținerea politicienilor și avem creier destul încât să facem lucrurile să meargă. Nu pot să mă pronunț la moment despre niciun fel de schimbări în cultura moldovenească, în afară de sistarea plăților către daravela culturii. Deci în afară de asta nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar nu s-a întâmplat nimic și, din păcate, îmi pare rău să o zic, dar am impresia că nu o să întâmple, cel puțin anul, nu o să întâmple nimic. Mai ales că am auzit pentru cultură, special pentru cinematografie, buget zero.
A fost cineastul Dumitru Marian într-un interviu realizat de Dumitru Crudu. După ce tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare în decembrie anul trecut, balanța de putere la vârful Uniunii Europene s-a schimbat, constată în jurnalul său de corespondent Traian Ungureanu.
De la 1 ianuarie 2010, Spania va prelua conducerea Uniunii Europene pe o perioadă de 6 luni. Mecanismul de conducere pe rotație continuă așadar, însă ponderea lui e complet alta. După ce tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare pe 1 decembrie 2009, balanța de putere la vârful UE s-a schimbat. statele care preiau prin rotație conducerea Uniunii nu mai au puterea de până acum. Însă ele vor putea da în continuare tonul și vor fixa, într-o mare măsură, prioritățile politice ale Uniunii. O parte din lucrurile pe care Spania, un membru extrem de favorabil integrării europene complete, le pregătește, sunt de pe acum clare. Liderii Guvernului Social Spaniol au găsit chiar o formulă care descrie cum nu se poate mai bine direcția pe care doresc să o imprime Uniunea Europene. Spaniolii au vorbit în mod repetat de o Europă transformată în, citat, fabrică de drepturi. Citat închis. Cu alte cuvinte, e de așteptat o lărgire și o adâncire a regulamentelor și prescripțiilor pozitive, ale acelor norme care stabilesc sau promovează până în cel mai mic detaliu drepturile juridice, economice și politice ale cetățeanului în Europa Unită. E vorba în mare parte de o întărire a drepturilor cetățeanului în fața statului, dar și de o suită lungă de măsuri de protecție socială care vor apăsa direct bugetul Uniunii. Spaniolii, sprijiniți de doi giganți indispensabili, Franța și Germania, sunt partizanii unor noi organisme europene care au urma să supravegheze și să normeze în întregime sectorul bancar. Noile reguli ar urma să pună capăt exceselor și inițiativelor riscante, practicilor radicale de pe piața de credit și schemei de venituri care a adus sume exorbitante funcționarilor bancari de vârf. Consecințele ar putea fi binevenite, mai ales în statele est-europene în care creditul a devenit prea des o capcană pentru milioane de oameni naivi sau ignoranți. Cealaltă mare schimbare de peisaj european în 2010 va fi provocată de prevederile exprese ale capitolelor prin care Tratatul de la Lisabona instituie o nouă entitate de politică externă. Apariția unui înalt comisar pentru relații externe, practic un ministru de externe european, va fi urmată de crearea unui serviciu diplomatic european. Va fi cel mai mare serviciu diplomatic din lume, o structură care va fi susținută de 10.000 de recrutări și va crea de-a dreptul o nouă birocrație, dacă nu cumva o nouă clasă de elită la nivel european. Edificarea acestui aparat nu va fi, din păcate, dublată de construcția unei politici externe europene substanțiale. Nicio inițiativă credibilă n-a fost pregătită pentru viitorul imediat și nicio abordare practică nu e pusă la punct pentru a face față crizelor previzibile sau deja declarate în 2010. Problema cheie ține de politica externă, dar își are rădăcinile în inerția de sistem a Uniunii. Practic, problema securității energetice, problema de bază a Uniunii în relațiile externe, e în continuare lipsită de tratament și viziune. Situația e neschimbată și rămâne la datele care au permis Rusiei să dicteze declanșarea crizei de la începutul de an 2009. Lipsa de inițiativă externă a fost dublată de o lipsă de hotărâre în politica energetică internă a Uniunii. Piața de energie, și asta mai ales în estul Europei, a rămas concentrată în jurul unor companii naționale cu statut de monopol sau semi-monopol. Uniunea nu a reușit să încurajeze sau să impună deschiderea piețelor. Competiția nu joacă niciun rol și în această situație piețele naționale sunt mult mai vulnerabile. Gazprom, gigantul energetico-politic rus, a profitat în mod regulat de situație și a investit în marile companii naționale sau în rețelele de alimentare, distribuție și depozitare de care depind aceste companii. Rezultatul lipsei de competiție pe piețele de energie europene a fost în primul rând fragilitatea. Piețele de energie este-europene, de pildă, sunt penetrate de companii rusești sau de intermediarii lor. Uniunea Europeană nu a reușit să dezvolte o strategie. În teorie, problema securității energetice poate fi rezolvată doar prin crearea unei piețe europene de energie unite, în care competiția pune capăt monopolurilor și micșorează astfel riscurile față de inițiativele rusești. Practic, unificarea pieței europene de energie nu s-a produs și are șanse foarte mici să se pună în mișcare. În aceste condiții, 2010 va începe și va continua din situația precară cu care s-a încheiat 2009. Europa va rămâne într-o poziție energetică delicată, iar această situație va influența și chiar formula politica externă a Uniunii. Singurul element încurajator. România și Moldova au adus la putere, după alegeri dramatice, administrații pro-occidentale. Răspunsul european a fost mult mai puțin clar și nu promite să devină mai clar în 2010. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Dige Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri, vă reamintesc, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Diseară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7, iar moderatorii ediției din această dimineață, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.